sem, mami.
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Nonstop samo špilaš te igrice. Sram te bodi. Drugi vsaj na njih hodijo, pobirat grozje, karkoli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristega res.
Ne, mati. Pritiskavca pa že ne dam iz rok.
Ne damo in ne damo ga iz rok že 5 let, ne?
Ja, in še zadnjič v tej sezoni jutranjih programov ste lahko slišali enega boljših avizov v zgodovini jutranjih rubrik Radija Študent. Dobrodošli vsi lenuhi, ki ne pobirate grozdja v zadnjem pritiskavcu letos, ker imamo naše gore list, kar je precej izjemen dogodek. Jaz se spomnim, ker smo bili tam v osnovni šoli, se je zdelo nekaj čist nepredstavljivega, da bi lahko kak Slovenc naredil igro. Mislim, tako se spomnim, da z onim Arxel Tribom so se non-stop vlačili po časopisih, pa smo čakali, kdaj bo to, a bo kaka igra res nastala, a bo sploh dobra in kaj se bo s tem zgodil.
Ja, jaz se spomnim pokanja balončkov od enega hladnika, nekaj tazga. Zdaj, tako, da si imel balone, ki so se dvigovali proti vrhu zaslona, ne, in si mogel klikati na njih in jih popokati, predni bi prišli do vrha zaslona. To so bile slovenske igre, recimo leta 97, 98.
Ja, pa še en tak zelo reprezentativen primer, tisti hudofašistoiden mod za Duke Nukem 3D z naslovom Anti-Čefur.
Ja, jep. To so bili časi, ki jih nočemo ponoviti.
No, ampak zdaj smo pa v svetli prihodnosti, ko je situacija bistveno boljša. Danes namreč predstavljamo naslov z imenom Mordhau. Če ne veste, kaj pomeni ta beseda, naj vas razsvetlimo, da gre za izraz, mislim, da iz nekih nemških srednjeveških mečevalnih tehnik, pri kateri vzameš svoj težek meč, ga primeš z obema rokama za rezilo in ga obrneš kontra, ne? Torej, da okay. Ima ročaj proti nasprotniku in ga potem s tistim težkim ročajem lopneš po betici. Ne? To je nek tak skriven manever.
Tehnika, kjer v bistvu pač narobe uporabljaš meč.
Tako.
Ja, ok.
Gre za igro, ki jo je težko, mislim, ni tako težko žanrsko umestiti, ampak ni pa žanr, ki bi imel tako zelo veliko predstavnikov. Gre za neko tako hack and slash simulacijo srednjeveškega mečevanja oziroma srednjeveških bojev s poudarkom predvsem na mečevanju.
Recimo iz sabljačina. To bi bil pošten žanrski izraz. Sam res? V slovenščini jih res nimamo dosti. Sem pa si predstavljam, če bi zdaj imel Joker v roki, bi prišel skriko tako sabljačino, mečevalčino, nekaj v tem smislu.
Tako, prvo osebna srednjeveška sabljačina.
Pa če je hack and slash igra, mogoče imate malo, če ste spremljali zadevo, na Kickstarterju je bila velika uspešnica, mislim, da kaj pred kakšnim letom pa pol nazaj.
Ja, mislim, da 2017 se je končala kampanja. Začela se je sicer tako, da je en slovenski, tako piše na Wikipediji, no, zdaj pa upam, da so ti podatki točni, sej so viri tudi citirani. Marko Grgurovič, doktorski študent računalništva z Univerze na Primorskem, je sam začel razvijati igro, potem so se mu pa počas pridružil še en slovenski razvijalec in pa potem še širša mednarodna ekipa 8 ljudi, programerjev, grafičnih dizajnerjev, animatorjev in tako naprej in naredili so firmo, ki se imenuje Triternion. Marca 2017 se je končala ta kampanja in mislim, da so zbrali okoli $300,000, kar je relativno malo, ne, v kontekstu nekega budžeta za razvoj računalniških iger.
Odvisno je seveda, koliko ljudi imaš, zdaj, če gre za ekipo recimo 8-10 ljudi, potem v bistvu že iz tega že lahko nekaj napraviš. Ne.
Ja, ok, ampak še vsem, če tako računamo, pa, ne, 10 res, ja. Ljudi, $300,000, 3 leta, ne? To pomeni tako $10,000 na leto za človeka, to ni zdaj glih neka strašno bajna plača.
To je tudi res.
Mislim, da večina od njih je bila tudi ljubiteljskih modarjev za chivalry. Precej znano igro tega istega srednjeveškega, sabljaškega, prvoosebnega žanra. In oni so se odločili, da bojo naredili svojo boljšo, bolj pristno igro v tem žanru. In uspelo jim je. Ne? Se mi zdi še posebej pohvale vredno, ker ponavadi ti Kickstarter projekti tudi z bistveno večjimi budžeti nemalokrat neslavno propadajo. Njim je uspelo in igra je bila uradno izdana 29. aprila letos in je bila izjemno uspešna za svoje razmere. V manj kot tednu dni so prodali 200 tisoč kopij in potem do 7. maja, kar je tako dober teden, 500 tisoč kopij in so prišli na vrh Steamovih sejlov za pač to neko časovno obdobje. In so se tudi morali upravičiti na neki točki, ker so playeri tako zabili njihove serverje, da pač niso zdržali loada.
Se zgodi pri uspešnicah. Ena od razlik, mogoče lahko to poveva napram siceršnjim sabljačinam, mečevalčinam in podobnim, je, da je Mordhau videti precej bolj kaotičen, ko se ga enkrat lotiš. Namreč poznamo vse te naslove, recimo Ubisoft je pred kakšnim letom dvema predstavil svoj For Honor, ne, ki je bil mogoče največji problem glih v tem, da je bil pravzaprav preveč preprost za naučiti se ga in pa mogoče je bil mečkem preveč osko usmerjen. Skratka, tam so sicer kazali neke recimo glomazne bitke, ki naj bi se zgodile, nek napad na grad in podobno. Mordhau po drugi strani se mi zdi ne deluje na tak način, da bi tukaj imel neko blazno štorijo strukturirano zadej, ampak je enostavno hack and slash, zbudiš se, laufaš po nasprotnika, ne? se zapleteš v boj, mogoče koga ubiješ na bizaren način, umreš na bizaren način, se spet zbudiš in spet laufaš v boj. Tako je neka taka Battlefield zadeva, ampak še bolj kaotično, še bolj zabavno v bistvu na tej ravni. Ne?
Ja, princip je tak, torej kot je Rasto povedal, gre predvsem za multiplayer špil. Mislim, da obstaja neka single player komponenta, kjer pač se lahko proti valom računalniških nasprotnikov boriš, ampak to niti ni glavni point. Zato, ker večina čara igre pride iz te svobode in sodelovanja z ekipo online, s pravimi ljudmi. In stvar izgleda tako, dobiš neki točk, mislim, da nekih 12 ali 13 točk jih lahko razporediš v svojega karakterja in si izbereš razno razne prke, tipa, ok, če vzemeš ta perk, boš ob vsakem uspešnem umoru nekoga dobil malo healtha in tako naprej, tako da lahko si take character bonuse dodaješ, lahko si izbiraš določene orožje, ki ti tudi pobirajo te pike, ne? Mm-hmm. Tako da moraš med tem malo balansirati, da boš vzel več perkov pa slabše orožje in potem mogoče računa na to, da boš nekomu drugemu vzel orožje, koga boš ubil, kar je tudi opcija, ali pa da boš že začel z močnejšim orožjem in računa na to. Tukaj imaš precej opcij, tudi loki in samostreli so v igri in potem se ljudje zgražajo, ker to pač pa ni lepo, lahko si na konju, slišal sem, da tudi, mislim, ker sem precej malo preigral dejansko Mordhau, slišal sem, da si lahko tudi trubadur.
To so pa iz kozakov pobrali, se mi zdi. Če se spomniš, ko si imel, lahko si delal normalno vojsko, lahko si pa delal bobnarje, ki so nekaj prispevali nek moralni bonus k preostali vojski.
Ja, tukaj je zanimivo, ker v bistvu v reviewu z Rock Paper Shotguna je pač avtor rekel, da pač izjemno dobro delujejo vse te kombinacije, ker tudi pač je rekel, da ima v ekipi ljudi, ki recimo namenoma porabijo točke, tako da so zelo defenzivni, da imajo veliko klepa in zamejo sem ščit in potem ne morejo prav dosti narediti, ampak lahko pa mogoče tako 2-3 ljudi zaposlijo in jih odganjajo in jih zvlečejo nase in potem, če se kdo pridruži in pomaga pobiti te ljudi, ne, lahko to bolj učinkovita taktika. Pa tudi ti trubaduri, menda, da pač, če se dosti vredu približaš sovragom in malo pobrenkavaš in poskušaš pobegati stran, ti morda uspe zvleč koga, ne, iz tiste bitke in na koncu dneva si še vseeno dodal tak soliden prednost. Tako,
ravno usklajevanje sem hotel mogoče sam zmotati, ravno usklajevanje teh različnih tipov, različnih principov bojevanja je v bistvu največji izziv. Prevelik teh sabljačinah je en večjih problemov ponavadi v tem, da recimo en tip prevlada, ne? Da en tip bojevanja postane pač standard in se ga pač vsi, ki želijo nabijati pike, vsi, ki se želijo izkazati, ga morajo uporabljati. Ne? Dočim pač dobra igra na tem področju, kakšna Mordhau zelo očitno je uspela pač pokazati različne tipe, ki se nekako med sabo dopolnjujejo, tako da imaš na koncu res neko kaotično bitko, kjer zelo različni ljudje, zelo različnimi karakteri, zelo različnimi načini bojevanja nekako ne morem reči, sobivajo, no, ampak ustvarjajo, ustvarjajo neko sinergijo, ne, na bojišču.
Ja, in ta stabilnost oziroma uravnoteženost različnih načinov bojevanja je menda precej dobro izvedena. Zanimivo je gledati, kako so se v bistvu reviewi na Steamu spreminjali skozi čas. Na začetku so bili zelo pozitivni, zato ker so v bistvu igro primarno pograbili tisti glavni navdušenci, ki so že imeli izkušnje s prejšnjimi igrami iz podobnega žanra in so bili vajeni tega, da pač obstaja neka učna krivulja, ki jo je treba dati čez in se navaditi velikega števila potez in ne pač postati dober v tem mečevanju. Potem pa, ko se je pač širša množica zaradi same popularnosti igre začela preklapljati in igrati igro, je pa, so pa ocene skokovito upadle in mislim, da zdaj, ko pogledaš, je tako long term je very positive, short term je pa mixed. Ej, ampak, kakor sem se sprehajal čez reviewje, veliko ljudi pravi, da ja, ja, pač to so ti nubi. Get good, ne? In potem boš poštekal, da igraš tima, ker tako kot si rekel, menda, da ni noben način bojevanja tako prevladal, da jih je kup, ki so zelo nadležni in kot sem rekel, pa se pa vsi pizdejo, ja, ne z lokom, ne? Ampak bajeda v resnici je zelo, ko pač igraš dolgoročno ta špil, vsaka stvar ima nek stabilen counter napad, ne? Zato je v bistvu vsaka taktika veljavna, ker se jo da, če si dobro pripravljen, se ji da nasprotovati in se jo da izničiti. Tako da, to se mi zdi še precej pomembna komponenta za tak tip igre. No.
Moram reči, že splošen vtis ob igranju je prvič malo težje se naučiti te igre, ja. vendarle tudi dost streamerjev, tistih tudi bolj izkuženih, vidim, da ima kar probleme, nekako ne osvojijo tako igre oziroma rabijo tisto kampanjo na začetku, kjer se samo učijo pravzaprav tist training course. Morajo kar predelati, ne, na začetku, ampak se splače potem, ko enkrat prideš dejansko v igro. Ki se mi zdi, vsakečko vidim, se mi kar nasmešek nariše, ne, ker je jaz se dejansko tako predstavljam bitko, no, tako kot, ne vem, Battle of the Bastards, veš, ker se vse samo leti levo, desno, nimaš sploh nič proti, da si umrl v takem spopadu, ker nikoli ne veš, od kje te bo zadelo. Ne. In tu, če je na bojišču samo tam 15-20 ljudi, je to še vedno tak čudovit kaos, da ti prav adrenalin požene že samo, ko gledaš, ne. Kaj šele, ko igraš. S tem, da igra, mislim, da dopušča tudi neke druge možnosti še tukaj od katapulto in podobnih zadev. Tako da bi tukaj res še veliko prostora je tudi tako za razširitve, za kakšne čisto trgane ideje, za modanje, pač kakršnekoli igralske prispevke. Moram reči, da zelo, zelo tak odprt format, ki zelo redko res rata, ne? Ampak v tem primeru očitno je rata. Ne?
Tako, ja. Da... In to pa tudi pomeni, da bo se da najbolj v igri uživati, če jo igraš z resničnimi prijatelji oziroma z ljudmi, ki jih dejansko poznaš v življenju in se spraviš z njimi, ne, v isto rundo, zaradi tega, ker potem vse te smešne situacije imajo nek širši kontekst, sploh če si še na kakem voice chatu.
Tako da, LAN party behold, ne? Nov prvak se bliža, da ne bomo nažigali skozi enega in izga Quakea, ne?
Dajmo sam še pogledati, koliko trenutno zadeva stane, če bi si jo želel kdo nabaviti. Glede na to, da smo rekli, da je šla aprila. Ja, je cena še relativno, po drugi strani 25 evrov trenutno hoče za njo, kar je tako za ravno kar izdan špil, ne, pred dvema, tremi meseci, se mi zdi precej normalna cifra.
Za ravno kar izdan je slovenski špil, smo pa ravno sveže z dneva samostojnosti, sem
tudi stal,
da so nakupi iz Slovenije nakoliko narasel za mečken, ne, za mečken, si rekel, da bomo mal prispevali Slovencem, ne, Slovencem. Kakorkoli, ampak igra je, ne skrbeti, te igre nismo recenzirali samo zato, ker bi bila slovenska, ampak definitivno zato, ker je pobrala ogromno pozitivnih kritik. Tudi, če pogledate po bolj znanih igračarskih portalih, vsi imajo res veliko pozitivnih kritik. Celo Rock Paper Shotgun, mislim, da je dal tisto svojo znamko Best is Best. Uh-huh. Zelo entuzijastičen, zelo navdušen recenzija. Sem bil kar presenečen, da se redko ne dobijo, mogoče da tako ene 10-11 igr na leto dobi toliko pozornosti kot Mordhau. Tako da resnično velika igra.
Torej, poglejte Nordhaus, probite ga, kupite ga, preigrajte ga. Mi se pa seveda slišimo v Pritiskavcu najverjetneje spet v prihodnji sezoni jutranjih programov, to jesen. Čez poletje pa ne pozabite, da se slišimo ponavadi enkrat mesečno v naših edicijah, prvi torek v mesecu ob 9. zvečer.
Že čez 6 dni se bomo spet slišali.
Tako in pokomentirali, kaj se je dogajalo na sejmu E3. Do takrat pa bodite lepo. Rabimo nek tak gamerski catchphrase.
Game over. Game over, evo. Kaj je, mami?
Samo se igraš, nič koristi od tebe. Nonstop samo špilaš te igrice, sram te bodi. Drugi vsaj na njih hodijo, pobirat grozje, karkoli. Sram te bodi, daj ta pritiskavc ven iz rok in pedi kaj koristega res.
Ne, mati, pritiskavca pa že ne dam iz rok.